În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritori creștini, astăzi Sfânta Biserică sărbătorește, cinstește prin slujbă specială floriile sau intrarea în Ierusalim a Mântuitorului Iisus Hristos, slujbă deosebită prin conținutul ei, ca și prin faptul că marchează un moment extrem de important din activitatea Mântuitorului. Duminica Floriilor este așezată la sfârșitul postului mare și la începutul săptămânii patimilor, care se constituie într-o entitate ca o încununare a vremii de pocăință din timpul postului, a înnoirii și a înmulțirii rugăciunii, și de aceea această sărbătoare, această duminică, trebuie să o vedem ca pe un fel de licăr de lumină și de bucurie într-o perioadă de pocăință. Ca un semn de speranță în ceea ce privește dilema vieții și a morții. Ca un moment în care ne întrebăm, așa cum s-au întrebat și ucenicii, cine învinge? Moartea învinge viața? Sau viața învinge moartea? Acest lucru ne-l arată tocmai această sărbătoare, care în modul în care este așezată și prin slujbele care au fost alcătuite, prin cântările pe care le avem, încearcă pentru cel care crede să aducă bucurie, să prevadă învierea, să prevadă speranța definitivă și să înlăture dilema. Că până la urmă aici este problema noastră. Când suntem noi înșine și gândim la noi înșine și la sensul existenței noastre, avem sentimentul că moartea învinge viața. Avem convingerea că așa suntem. Când însă ne gândim alături de Hristos la acest lucru, avem convingerea că viața învinge moartea, și nu pentru o vreme, ci în mod definitiv. Avem așadar această mică explicație pe care o găsim în Evangheliile după Matei și Ioan. La Matei se citește la utrenie, de la Ioan se citește la Sfânta Liturghie, în care se arată modul în care Mântuitorul Iisus Hristos petrece un timp cu niște prieteni în Betania, acolo unde l-a înviat pe Lazar, și pentru aceasta surorile lui Lazar au organizat o cină, o masă, la care l-a invitat și pe Mântuitorul și pe ucenicii lui. Erau cu toții acolo și se știe că cele două surori aveau moduri diferite, Marta și Maria, de a aborda problema spirituală. Marta slujea, Marta era oarecum și un teolog, era mai rațională. Pentru că ne aducem aminte de la Evanghelia de ieri, că ea, atunci când Mântuitorul spune că Lazar va învia, ea îi spune: știm că va învia, știm că la învierea de apoi toți vor învia. Și faptul că o femeie cunoștea atât de bine teologie ne dă încrederea că toate femeile creștine trebuie să citească și să caute și ele să înțeleagă, să nu lasă numai în seama slujitorilor învățătura. Pentru că toată lumea trebuie să descopere încet, încet, prin contribuție și efort propriu, ceva din ceea ce Dumnezeu ne transmite. Iar Maria era cea care ședea la picioarele lui, iar Sfântul Ioan spune că la acest moment, după învierea lui Lazar, vă închipuiți că era o mare bucurie, în casa lor cel puțin, și acolo Maria desface o sticlă cu mir de nard, de mult preț. Și cu acest mir unge capul lui Iisus și picioarele, încât mirosul acestui mir de preț s-a răspândit în toată casa. Și atunci unul dintre ucenici, Iuda Iscarioteanul, care avea să-l și vândă, completează Sfântul Evanghelist Ioan, a spus: de ce nu s-a vândut mirul respectiv, iar banii care se făceau, vreo 300 de dinari, a estimat el, s-ar fi dat săracilor. Adică foarte practic. de ce e nevoie să facem ceva pentru Hristos, când putem folosi banii într-un mod social foarte corect. Și pare că judecata lui Iuda este cea corectă. Și o să vedem de ce spun lucrul acesta. Spuneam că această sărbătoare este o sărbătoare a bucuriei în perioada de post, în perioada de pocăință, din cauza că ea se constituie într-o avanpremiere sau o prefațare a învierii Mântuitorului. Iată ce spune troparul care definește, practic, această sărbătoare. Zice așa: învierea cea de obște, mai înainte de patima ta încredințând, pe Lazar din morți l-a înviat Hristoase Dumnezeule. Deci, dacă nu am fi avut această înviere mai înainte cu 6 zile, încât oamenii care îl însoțeau pe Mântuitorul să o proceseze, haide să spunem, să încerce să gândească ce, cât și cum poate fi înțeles, le-a dat, cu alte cuvinte, material de studiu oamenilor și ne dă și nouă, gândim cum poate el să învieze pe cineva din morți și care este scopul acestui lucru. Mântuitorul Iisus Hristos este în Sfânta Scriptură prezentat ca cel care plânge. În acest moment, Hristos plânge. La Evanghelia de ieri de sâmbătă s-au dat toate detaliile. De câteva ori spunea că a suspinat cu Duhul și apoi a lăcrimat când a auzit că Lazar a murit. Deci, până și Hristos, atunci când vede suferința și moartea, este afectat. Dar acest lucru nu-l face să renunțe, ci dimpotrivă se întoarce, se duce în Betania și spune că aceasta se va face spre slava lui Dumnezeu. Deci dă, cum am spus, un material de studiu oamenilor să înțeleagă, în primul rând, că El este Dumnezeu cu adevărat și că are puterea asupra morții. Le dă și un motiv să creadă mai mult, să nu spună că n-am văzut minuni, n-am văzut, nu știm de ce am crede în tine. Le-a lăsat un semn atât de mare și atât de vizibil prin însuși Lazar, persoana lui Lazar, care nu mai era nevoie să spună alții despre el că ar fi fost înviat, ci el însuși era viu și stătea la masă cu Iisus. Și ați auzit acum în Sfânta Evanghelie unde se spune că Lazar era împreună cu Iisus și mulți veniseră din Ierusalim ca să-l vadă pe Lazar care fusese mort. Deci oamenii veniseră pentru un semn, ca să se încredințeze. Și de aceea troparul spune că prin învierea lui Lazar, sau prin Lazar cel înviat, tu ai încredințat sau ai transmis oamenilor, înainte de patima ta, faptul că ești Hristos Dumnezeu. Și apoi troparul continuă spunând: pentru aceasta și noi, cei de astăzi, ca pruncii semnele biruinței purtând, ție, biruitorului morții, strigăm Osana întru cei de sus. Deci, dintr-o dată, și noi purtăm un semn de biruință. De aceea de flori se dau crenguțe care sunt verzi și care reprezintă simbolul vieții. Și poate că, nu știu exact, la noi mai există ceva în plus. Salcia sau răchita, crenguța ruptă, dacă o pui în pământ și o uzi, devine pom. Este singurul, din câte știu eu, singurul arbust sau arbore care capătă viață. Deci, ea poate și să fie păstrată, uscată la icoană, poate să fie și pusă în pământ, potrivit, și să iasă din ea, să continue să crească sub forma unui pom. Deci atunci când purtăm aceste semne de biruință, noi, de fapt, când plecăm de la biserică, ducem semnul, mărturia, că noi credem în Hristos, biruitorul morții. Că noi nu suntem ca cei care au căutat să-L reducă pe Iisus la tăcere, ci ca cei care, împreună cu pruncii curați la suflet, strigăm Osana celui din înălțime și binecuvântat ești, tu Hristoase, cel ce vii în numele Domnului. Iată, în felul acesta, iubiți credincioși, trebuie să înțelegem în ce mod Mântuitorul Iisus Hristos își pregătește patima. Se încheie, deci, postul, ne anunță, El își anunță pătimirile, vine, deși i s-a spus că va trebui să treacă prin patima, vine, îl înviază pe Lazar, dă mărturia și ce au făcut cei din jur? Ați auzit citindu-se aici. S-au sfătuit arhierei, uitați, repet ce am citit deja, în versetul 10 din Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Și s-au sfătuit arhierei ca și pe Lazar să-l omoare, căci din cauza lui mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus. Așadar avem aceste două persoane, Iisus și Lazar, care stârnesc curiozitatea și atracția. La aceasta se mai adaugă o persoană, Maria, care face un gest spontan de cinstire, luând mirul respectiv, ignorând cât de valoros este și dăruindu-l lui Hristos ca fiind cel mai de bun preț pe care ea poate să îl dăruiască. Și singurul care înțelege în mod adecvat jertfa pe care ea o face este Hristos însuși, pentru că el vede că Maria nu era pragmatică așa cum era Marta și gândea totul și calcula totul. E un alt tip de spiritualitate. Ea de fiecare dată caută un mod de a se manifesta diferit. Și nu pentru că așa vrea, ci pentru că așa era structurată. Și ea intuiește, deși nu era teolog rațional, ea intuiește că Mântuitorul are nevoie de un mod de cinstire care să prefaceze și să arate la fel un semn că el avea să fie dat spre pătimire. De aceea Mântuitorul îi confirmă atunci când ei comentează de ce s-a făcut risipă, Mântuitorul confirmă, zice, lăsați-o pentru că aceasta a făcut-o pentru ziua îngropării mele. În felul acesta vedem că unii oameni, în momentul în care Hristos săvârșește minunea, unii se apropie de Hristos, alții se îndepărtează de Hristos. Unii primesc semnul, învierea și prezența lui Lazar ca fiind un semn, o dovadă indubitabilă că El este Fiul lui Dumnezeu, și ceilalți se sfătuiesc cum să elimine semnul. Adică vedem cumva disperarea la care ajung fariseii, pentru că tot programul lor de a compromite pe Hristos de-a lungul celor 3 ani de activitate pământească nu dădea roade. Și în momentul ăsta este momentul de disperare în care recurg la cea mai gravă modalitate de a rezolva o problemă, ucigându-l pe Lazar. Asta și-au pus în gând. Erau dispuși până și la asta. Deci două idei grave. În primul rând, aceasta de a elimina orice dovadă a credinței, și în al doilea rând, de a elimina orice formă de manifestare a credinței. Adică de ce să risipești mirul atunci când poți să-l folosești în alt mod. Spun toate lucrurile acestea din cauza că ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2013 ani, aproape 2000 de ani, o cifră rotundă, se petrece și astăzi. Și ori de câte ori crește credința în Hristos, asta divizează societatea. Uitați-vă la societatea noastră, să privim împreună. Este o societate extrem de divizată acum. Sunt atâția oameni, numărul lor și instrumentele pe care le folosesc de denigrare a credinței sunt foarte eficiente. Anunță inclusiv prin așa numite sau inventate din acestea teste sociale că biserica își pierde din credibilitate. Că, în general, credința nu mai joacă un rol important. Că ar trebui să scoatem religia din școală. Că ar trebui să nu îndoctrinăm copiii. Că ar trebui să facem o grămadă de lucruri. De ce? O îngrijorare, o disperare a unor oameni care văd credința oamenilor în Hristos că se întărește. Că bisericile sunt pline. Nu înțeleg și nu vom înțelege probabil de ce. se întâmplă lucrul acesta. Avem dovada credinței, dovezele credinței. Biserici care se ridică și care se umplu. Avem dovezele credinței în faptul că sunt sute și sute de așezăminte sociale puse la dispoziția oamenilor, încercând să ajute oamenii. Și cei care fac din meseria de jurnaliști un mod de a exista, sau din criticarea oricărei inițiative un mod de a fi, ca să ignore toate aceste lucruri și să compromită, să elimine orice semn. Nu mai departe decât ieri, după miile de credincioși care au participat numai în București, dar în țară cred că au fost sute de mii la pelerinaj, anumite canale de televiziune au trebuit să critique foarte mult modul în care s-a făcut acest lucru. De ce e implicată Patriarhia? De ce are Patriarhia putere? De ce este Biserica atât de vizibilă și așa mai departe? Și apoi sunt dintre cei care cârcotesc. Termenul nu este chiar frumos, dar nu pot să nu-l folosesc din cauza că el a devenit brand de țară la noi. Cea mai căutată emisiune are acest termen, sau una dintre cele mai vizionate are acest termen, așa se și numește. De aici s-a plecat. Și s-a constatat că multă lume a grea faptul că în loc să se facă ceva ziditor, de fapt noi nu facem decât să facem un fel de bășcălie de tot ceea ce se face în jurul nostru. Să vânăm greșeli. Așa încât semnele credinței pe unii îi deranjează și acest lucru a căpătat o formă, sau caută, încearcă să capete și o formă instituționalizată. A se vedea, deci, faptul că s-a ajuns inclusiv la a se folosi instituțiile legislative ale țării și lucru mai grav, să se introducă un proiect de lege prin care să se elimine din România semnele credinței. Ne înfricoșează ideea că fariseii s-au gândit să-l ucidă pe Lazar. Dar oare n-ar trebui să ne îngrijoreze faptul că unii încearcă să-l ucidă pe Hristos în sufletul poporului? În sufletul credincioșilor? Nu este asta o altă formă de ucidere? Atunci când atentezi la sensibilitatea profundă a oamenilor, când nu-ți pasă și vorbești în mod denaturat, mincinos adeseori, despre ceea ce omul consideră și crede și trăiește ca autentic. Nu este acesta un atentat la demnitatea umană, la fel cum ar fi fost un atentat la viața lui Lazar, dacă acest lucru ar fi fost dus la bun sfârșit? Aceste persoane, așadar, fac parte dintre cei care se aseamănă că Evanghelia pare că nu dă un eveniment istoric, pur și simplu, ci că ne dă o radiografie a societății de atunci, pe care o identificăm și acum. Un semn al credinței poate să fie zidirea catedralei, care a început, care stârnește și ea destul de multe gânduri și ispite, destul de multe comentarii. Și când citim că multă lume spune banii care intră acolo n-ar fi putut să fie folosiți pentru săraci, n-ar fi putut să fie folosiți pentru orfelinate și spitale și toate celelalte, la o primă vedere, mi se pare că e multă dreptate. Să problema este că cei care dau pentru Biserica Mântuirii Neamului, dau și pentru spitale, dau și pentru orfelinate, sunt implicați și în activitățile sociale, sprijină Biserica și în dimensiunea ei socială. Și problema e că cei care consideră că ar trebui ca toți banii pe care îi folosește Biserica în cinstea lui Hristos, făcând lăcașe de închinăciune, se cam aseamănă cu cel care a comentat acest lucru, adică Iuda. Pentru că Sfântul Ioan spune, nu-i păsa lui de săraci. Nu asta era problema lui, ci el chiar mai grav se alimenta în mod necinstit din punga ucenicilor și lua din ceea ce se punea acolo. Deci credem că ar fi bine să facem analiză prin prisma Scripturii a ceea ce se petrece în societate și să nu luăm lucrurile pur și simplu așa cum ne sunt servite. Pentru că, în general, mass media are capacitatea de a ne informa, dar are și o mare capacitate de a manipula și de a transmite pretins adevăr într-o formă credibilă. Și pentru că așa am practicat în ultima vreme, aș vrea să tragem niște concluzii în funcție și de ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru că epistola pe care au folosit-o părinții pentru a da o lectura astăzi este epistola către Filipeni. Și aici spune Sfântul Apostol Pavel, parcă ne dă niște soluții. Parcă și el privește la o lume polarizată. Unii care sunt împotriva lui Hristos, alții care sunt pentru Hristos și care trăiesc autentic relația lor cu Hristos Dumnezeu. Iată ce spune el atunci când le spune filipenilor. De ce le vorbește filipenilor? El spune că atunci când a fost mai mare nevoie de ajutor pentru oamenii din Ierusalim, filipenii au fost primii care au trimis niște ajutoare. Filipenii au fost primii care l-au primit și pe el și care l-au sprijinit. Și de aceea el spune așa, că cel care crede în Hristos, cel care acceptă, primește și trăiește credința, ajunge la o trăi și la a da o mărturie, un semn viu, la fel cum era Lazar viu după ce a venit Hristos și l-a înviat din morți. Pentru că Lazar este și simbolul sufletului înviat în momentul în care Hristos coboară sau este primit în sufletul omului. De aceea Sfântul Pavel spune așa, iată soluția pe care o dă el. Bucurați-vă întru Domnul. Bucurați-vă și nu vă îngrijorați. Și iarăși zic, bucurați-vă. Și apoi continuă într-un verset ulterior spunând, și nu vă împovărați cu nicio grijă. Și într-un verset următor zice, prin rugăciune mulțumiți lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, în versetul 8 spune, și gândiți frumos. Nu folosește cuvântul ăsta. Dar asta spune, gândiți frumos, zice așa, gândiți-vă la cele ce sunt adevărate, cele ce sunt de cinste, cele ce sunt drepte, cele ce sunt curate, cele ce sunt vrednice de iubit, cele ce sunt cu nume bun, orice virtute și orice laudă. La acestea să vă fie gândul. Atâta timp, așadar, cât vom gândi frumos, sănătos și constructiv, vor fi fonduri și pentru ajutorarea săracilor, și pentru împodobirea bisericilor, pentru că oamenii fac o jertfă așa cum consideră fiecare. Și fiecare dăruiește acolo unde simte că trebuie să se ducă obolul său. Mântuitorul Hristos dă model și pe văduva care a pus doi bănuți în punga, în cutia milei de la templu. Deci nu putem să considerăm societatea o masă de manevră pe care o folosim când avem nevoie de voturi într-o direcție, când avem nevoie de influență într-o altă direcție, când avem nevoie de știu ce alte activități într-o altă direcție. Fiecare om are identitate, demnitate și libertatea de a alege să facă ce vrea, ce dorește, cu responsabilitatea aferentă. Deci fiecare își asumă acest lucru și face ceea ce îi mulțumește și îi împlinește sufletul. Hristos n-a criticat-o pe Marta că era rațională. Nici pe Maria că era mai mistică. Ci el vede în asta două lucruri complementare, două tipuri complementare de manifestare a credinței și atașamentului față de Hristos. Deci formele trebuie să fie complementare întotdeauna și nu divergente. Și în sfârșit Sfântul Apostol Pavel se dă model de mulțumire pentru toate prin Iisus Hristos. El spune mai încolo, nu s-a mai citit asta, dar este în același verset, în același capitol, spune așa, iar eu știu să fiu și smerit, știu să am și deprisos. În orice și în toate m-am învățat să fiu și sătul și flămând, și în belșug, și în lipsă. Dar toate, cum completează el, le pot numai în Hristos, Cel care mă întărește. Iată așadar, iubiți credincioși, cum trebuie să-L înțelegem pe Hristos, Cel care, așa cum am arătat, vine și ne oferă avanpremiera a învierii de obște, adică a propriului trup, și de aceea avem de învățat că trebuie să fim pregătiți să vărsăm mirul faptelor bune, cel de mult preț, pentru îngroparea lui Hristos. Și dacă stai cu Hristos la masă, nu poți să nu faci un gest de cinstire a lui Hristos. Pentru că El a primit să stea la masă cu cei care L-au invitat, și toți cei care stăteau la masă și care aveau gândul bun, s-au împărtășit de ce e bun. Iuda, care avea gândul rău, l-a avut cu o săptămână înainte și avea să-L împlinească după 5 zile. Chiar și lângă Hristos putem să avem gândul rău dacă nu suntem atașați de El în dragoste și în credință. Apoi, cred că ar fi bine să renunțăm cât se poate. Să renunțăm la bârfă, la vorbă goală, la vorbărie, la a comenta ceea ce nu e demn să fie comentat. Și în felul acesta, energia pe care o consumăm și timpul pe care o consumăm în vorbe goale ar putea să fie folosit pentru ceva constructiv. Apoi putem să mai învățăm că trebuie să dăm mărturie despre semnele credinței din viața proprie sau din viața altora și, în sfârșit, să nu încetăm să cântăm Osana. N-a fost numai atunci. I-au cântat pruncii, dar noi cântăm la fiecare Sfântă Liturghie Osana între cei de sus, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dar nu cântăm ca niște neștiutori. Pentru că Evanghelia spune, ucenicii încă n-au înțeles atunci. Dar aveau să înțeleagă după ce s-a preamărit. Ori noi îl vedem pe Hristos preamărit. Și noi cântăm ca cei știutori, adică cei care știu că El vine în numele Domnului, că El este Dumnezeu, că El este Cel care vine smerit ca să învingă moartea. Și în sfârșit că El este începutul învierii, că este preludiul la înțelegerea învierii lui Hristos, care nu rămâne captiv morții, ci face moartea captivă, care cuprinde în sine toată existența. Și atunci când existența se lasă pescuită sau cuprinsă de Hristos, nu poate să aibă decât același sentiment de care vorbește Sfântul Apostol Pavel și pe care aș vrea să-l împărtășiți unii cu alții, măcar în ziua de astăzi, înainte de a intra în Sfânta Săptămână a Pătimirilor. Bucurați-vă! Și iarăși zic, bucurați-vă!